Og der skal vi starte med et vers fra 1. Peters brev, så hvis vi kan få den her lille præsentation, jeg har forberedt på her, som er et vers, som jeg forestiller mig, at vi lige skal tage udgangspunkt i nogle søndage i træk her, i hvert fald, når det er mig, der er på. Og der står sådan her, det er taget ud af en sammenhæng, fra 1. Peters brev, kapitel 4 og vers 10. Og selvom der kun står et vers her, så vil jeg faktisk lige læse lige de vers, der er før og efter os. Jeg vil faktisk læse fra vers 7 og til vers 11. Og der står sådan her: men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Og så står der videre: den, der taler, skal tale med ord for Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Men det er altså med fokus på det her vers. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Men sammenhængen er, som sagt, at det her afsnit, det starter med, at der står, alle tings ende er nær. Det er jo sådan en alvorlig introduktion til et afsnit, ikke? Vi ved jo så i dag, at alle tings ende var ikke nær. Det troede Peter, som skrev det her, at den var. De første kristne, de levede i en konstant forventning om, at Jesus snart kom igen. Og så kan man sige, så tog de fejl. Ja, men de viste os et forbillede i, hvordan vi bør leve. Fordi at det er nemlig sådan, Gud ønsker det. At vi har den der forventning om, det der håb om, jamen Jesus kommer snart igen. Vi ved ikke, hvornår han kommer. Ja, det er noget, vi snakker alt for lidt om. Fordi det er faktisk en ret væsentlig ting. Han kom første gang, og det var derfor, vi fejrede jul. Så kom han, blev født i en stald i Bethlehem. Han levede et liv her i 33 år, blev han døde for vores skyld, han opstod igen, men Bibelen siger som en lige så klar tydelig sandhed, han kommer igen. Jesus kommer igen. Vi skal ikke være her for altid. Og da jeg var ung, yngre end nu, så var jeg overbevist om, at han da selvfølgelig kom igen i min levetid. Det var der ingen tvivl om. Jeg tænkte, det er da så helt vildt mange år, jeg skal leve, så Jesus kommer selvfølgelig igen, inden det er klaret. Nu var jeg sådan, er i slutningen af 40'erne, så er jeg kommet en lille smule med i tvivl, om det nu også går sådan. Men det er faktisk heller ikke afgørende, om det er nu eller om 500 år, at Jesus kommer igen, fordi at alle tings ende er nær, det er sådan en attitude, vi kan leve vores liv med, fordi det giver sådan en fornemmelse, det inspirerer os til at få styr på, hvad er vigtigst her i livet, ikke? Fordi hvis vi nu fik at vide, jamen, alting slutter i morgen, verden slutter i morgen, Jesus kommer igen, så kan det godt være, at vi ville foretage os nogle andre ting her i eftermiddagen, end vi ellers ville have gjort, vel, ikke også? Hvis vi ved, nu er den der snart, nu er det snart slut. Og det er i det lyset af det, at apostlen Peter, han skriver de her ord, som vi så skal fokusere på her, hvor han siger, som gode forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Han siger, I er forvaltere, I har fået givet noget, I har fået ansvar for noget, der ikke tilhører jer selv. Fordi det er jo, hvad ordet forvalte betyder. Det er at have ansvar for noget, der ikke tilhører en selv. Men man har ansvar for det. Og man har fået det betroet, ikke? Og hvad er det så, vi har fået betroet? Jamen der står, vi har fået betroet Guds mangfoldige nåde. Flotte ord, ikke? Det vil sige, vi har fået betroet en hel masse nåde, en hel masse gaver fra Gud, som vi så er ansvarlige for. For de oprindelige læsere af det her, dem der læste det her brev for første gang for snart 2000 år siden, der har det givet umiddelbart rigtig god mening. Altså de har tænkt, jamen det kender vi godt til det her. Fordi at der var måske nogen, der arbejdede med at forvalte noget for en anden, måske var holdt hus eller havde ansvar for en form for virksomhed. Og sådan er det jo også i dag. Så når det blev brugt i den her overført betydning, så forstod de det straks. Og så står der videre her, enhver af jer skal tjene de andre med den nådegave, han har fået. Så Peter siger, noget af det vigtigste, en af de allervigtigste ting, nu her, hvor alle tings ende er nær, det er, at I tjener hinanden. Det er ikke at få styr på så meget som muligt i jeres eget liv. Det er ikke at få tilegnet jer så meget rigdom som overhovedet muligt, eller at komme til at se så godt ud i andre menneskers øjne som muligt. Men det, der er vigtigt for jer nu her, i den her tid, hvor alle tings ende er nær, hvor tiden er kort, hvor vi må fokusere på det, som er det allervæsentligste, det er, at I tjener hinanden. Og I skal tjene hinanden med den nådegave, I har fået. Jeg har slet ikke tænkt over det, da jeg forberedte det her, men det går jo i en ganske udmærket forlængelse af det, Allan lige delte med os her, om behovet for, at vi tjener hinanden, også med rengøringsopgaven her i huset. Men det er det, som han ligesom som noget, som er formålet med nådegaven. Og når man så hører ordet nådegave, jamen så ved jeg ikke, hvordan du reagerer på at høre det ord. Nogen lægger sådan ansigtet i lidt religiøse folder og tænker, nådegave, jamen det er jo noget med tungetale og profeti og kundskabsord og visdomsord. Tilgiv mig, hvis du sidder her der og ikke ved, hvad de ord betyder. Så illustrerer det meget godt min pointe. Fordi at når der tales om nådegave her, ja, så tales der om de ting, men også om mange andre ting. Der tales faktisk om alle de gaver, som vi har fået af noget, det Gud har givet os. Og det er jo mange forskellige ting. Det er også de ting, vi er født med, af evner og talenter. Noget vi har fået at forvalte, og noget er vi født med, som sagt, andet er kommet til senere, men fælles for det er, at der er noget, at det er noget, vi skal forvalte. I 1. Korintherbrev 4:7, så siger Paulus, hvad har du, som du ikke har fået givet? Og så siger han videre, hvorfor er du så stolt, som du ikke har fået givet det givet? Men hans pointe er, alt hvad vi har i virkeligheden, det er givet af Gud. Alt hvad vi ejer, ja, det ejer vi i virkeligheden ikke i åndelig forstand. Det er givet af Gud. Ikke også, det er faktisk en... Det er faktisk noget, der betyder ret meget for, hvordan vi lever vores liv, hvordan vi ser på de her ting. Hvis vi ser på alt, hvad vi har, alle vores penge, alt det tøj, vi har, for kvindernes vedkommende, alle de sko, I har i skabet, ja, alle sammen, ikke? Det er Sønderjylland, det her, der har I ikke så mange sko, har I det? Det ved jeg ikke lige helt. Skal vi lave en undersøgelse? Ja. Det er Guds alle skoene. Og det er Guds, alt det der, også det der tøj inde bag skabet, som I aldrig bruger, ikke også? De fleste kvinder kender det med at stå foran skabet og sige, jeg har ikke, som Yvonne siger Olsenbanden, jeg har ikke en trævl at tage på. Kan I huske det citat, hvis I har set Olsenbanden, ikke? Selvom skabet er helt fyldt. Det hele tilhører Gud. Alt det, vi har fået, de evner, vi har fået, de gaver, vi har fået. Og i dag skal vi læse en historie, en lignelse, som vi jo kalder den, når Jesus han fandt på historier, for at illustrere ting, som beskriver forvalter opgaven. Og den står i Matteus evangeliet kapitel 25, og så vers 14 og 29-29. Så det er sådan et forholdsvis langt afsnit, vi skal læse sammen her. Så hold godt fast. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet, og kaldte sine tjenere til sig, og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2, en tredje 1, en hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, herre, du betroede mig fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, herre, du betroede mig to talenter, så jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget, gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har til ham, skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. For mange af jer så er det her afsnit jo velkendt, for nogle af jer er det nyt, men gennem den her lignelse, så viser Jesus os, hvordan Gud betror os talenter, som vi skal forvalte. Og der er nogle forskellige ting, som vi opdager ved gennemlæsning af den her meget, meget fine historie, som Jesus fortæller. Han viser os nogle ting, som jeg har sat lidt op i punktform her, for lige at holde styr på det. Det første, han viser os, det er, du får talenter i en bestemt mængde, alt efter din evne til at forvalte og administrere dem. Hvad mener jeg med det? Jo, manden han tildelte 5, 2 og 1 talent. Altså de fik forskellige mængder af talenter. Talenter var jo en møntenhed på den her tid. Det er jo grunden til, at vi bruger ordet talent om sådan evner i dag og ting, vi kan. Det er jo på grund af den her historie. Det tror jeg, det er så vidt jeg forstod det i hvert fald. Så er det der, det kommer fra. Det er derfor, vi bruger det ord på den måde at sige, jamen han har mange talenter. Så snakker vi ikke om sølvpenge, vel? Så snakker vi om evner eller færdigheder, noget man er god til. Men det kommer jo faktisk fra den her historie. Og har fået den her betydning på grund af det. En hver efter hans evne, står der, at han blev tildelt de her. De fik ikke lige meget. De fik ikke lige meget. Og allerede her, så kan vi jo godt blive sådan en lille smule farvet. Jamen det er jo ikke okay. Det er jo ikke okay, at de ikke fik lige meget. Hvad er nu det for noget? Vi skal jo alle sammen behandles lige. Vi skal alle sammen have lige muligheder. Vi lever i en kultur og en tid i dag, hvor vi sådan har nogle, hvad skal man sige, nogle præmisser omkring det. Men de præmisser har Gud, ikke? Det er helt okay med ham at sige, der er forskel på mennesker, og der er nogen, der bliver tildelt mere end andre, og det er det fordi, eller noget andet end andre, kan man også sige, for i sin visdom ved Gud bedre. Det er sådan en af de der ting, vi bare simpelthen er nødt til at forstå heroppe i vores hoveder, ikke? Gud er klogere end os. Så hun tænker, ja, det vidste jeg da godt. Jamen, det er ikke altid, vi lever efter det, vel? Det er ikke altid, vi lever efter det her med, at Gud er Gud, og vi er ikke Gud. Fordi vi vil nogle gange gerne overtage Guds plads, og har vores mening om, hvordan han skal gøre, og hvordan han skal håndtere tingene. Gud gør dig det samme med dig. Han vil aldrig betro dig mere, end du er i stand til at administrere, eller det, som han kan se, det er godt for dig at blive betroet de her ting. Men vi har nok alle sammen prøvet at se på et andet menneske, som vi kendte, og tænkte, hvorfor har han fået betroet så meget? Hvorfor har hun fået betroet så meget? Hvorfor er hun så irriterende, at hun kan alting, og jeg føler ikke, jeg kan noget. Har du nogensinde følt det sådan? Det er i hvert fald en ganske almindelig menneskelig følelse. For en 10-15 år siden, så var der sådan en sang, en landeplage, et stort pophit, som hed Jeg hader Susanne. Er der nogen af jer, der kan huske den? Nu skal jeg ikke begynde at synge den. men jeg kan huske lige først, da vi hørte det, så tænkte vi, at det var da en grim sang. Sikkert en grim tekst. Hun synger, hun hader Susanne osv. Men hvis vi lytter til teksten, så illustrerer den faktisk lige præcis det her, fordi den handler om, hvor meget hun hader en anden, en veninde, fordi alting lader til at lykkes for hende. Det er da så irriterende, ikke? Når ting lykkes for andre. Sådan er vi mennesker nogle gange. Vi kunne så godt tænke os, det skulle mislykkes for dem, og det skulle lykkes for os, fordi så kunne vi ligesom sige, se mig, tingene lykkes for mig. Og vi synes, at nogen har fået betroet flere evner end andre. Den her historie illustrerer, jamen, det kan godt faktisk være, at det er sådan nogle gange, at Gud betror mere til nogen end andre. Og det kalder på, er ikke, at vi bliver forarvet på Gud. Det kalder på, det er, at vi bare i ærefrygt for Gud siger, Gud, i din visdom, så betror du mennesker det, du vil. Og jeg vil så tage det, du har betroet mig, og så vil jeg bruge det. Så vil jeg sætte det i spil. Det er det, der er vores opgave. Jeg tror, vi alle sammen ved, hvad det er, vi har fået betroet. At vi alle sammen egentlig godt ved, jamen okay, der er noget, jeg er bedre til end andet. Der er noget, som jeg har mere styr på end andet. Der er noget, som Gud har givet mig, som jeg lettere ligesom kan løbe med end andet. Men bare fordi vi har evnen til at forvalte noget, vi har fået betroet, så er det desværre ikke givet, at vi gør det. Ting kan meget let komme til at ligge i vores liv ubenyttet hen. Ting, som Gud har givet os. Ting, som han har betroet os. Ting, som han har lagt i vores hånd. Fordi der er ikke en automatik i. Altså, vi er jo ikke robotter, vel? Vi er jo ikke robotter. I fredag aften, så skulle vi have sådan en familiehyggeaften hjemme ved os, og vores to piger, de besluttede til min fortrydelse, at vi skulle se Barbie. Jeg kan godt se, I føler med mig nu. Jeg kan se jeres omsorgsfulde blikke op mod os. Så vi så vi tre eller fire afsnit af Barbie Living in the Dream House på Netflix. Og et af dem, det handlede om, fordi nu kunne jeg lige så godt følge med, fordi nu går vi. Det var jo, at der blev lavet en masse robotkloner af Barbie, eller hvad det var. Og så var det, så skulle de finde ud af, hvem der var den rigtige Barbie, og sådan nogle ting. I kan selv se det, hvis I har Netflix, hvis I har lyst til at gå hjem og se Barbie. Men der var et, som ikke var den rigtige, ikke også, og som kun kunne sige det, der blev sagt til dem. Men vi er ikke robotter. Den her illustration havde jeg altså ikke skrevet ned i mit manuskript. Det kom bare til mig nu. Vi er ikke robotter, vel? Vi er ikke Gud. Han har ikke programmeret os, og så gør vi bare alt det, han gerne vil have. Nogle gange ville jeg næsten synes, det var smart, hvis Gud havde gjort sådan, ikke? Fordi vi er så besværlige. Men det er ikke sikkert, vi gør det. Så Gud, han betror os talenter i en bestemt mængde, nogen mere end andre, nogen noget andet end andre. Gud er ikke uretfærdig, han gør det, han ved er bedst for os, og det, han ved er bedst for vores omgivelser. Men så prøver han også, ved at give fuld råderet over det, han er betroet, indtil regnskabet skal gøres op. Det er jo det, der sker i den her historie, ikke? Hvor Jesus, han ligesom skal forklare, hvordan det her fungerer. Så siger han, deres herre, han rejser udenlands, han rejser væk. Og han var altså ikke i kontakt med dem på hverken Messenger eller Telegram eller noget som helst. Der var ingen kontakt. Han var væk. Han anede ikke, hvad der foregik. Han rejste væk. Han sagde, jeg har betroet jer det her. Og så skal I administrere det. Og de forvalter det betroede vidt forskelligt. Ikke? De to af dem, som vi læser, de bruger talenterne, og de får mere ud af dem. De investerer dem, eller hvad vi nu skal kalde det. Og den tredje, han kører på det sikre. Han vil nok have sunget med på en gammel sang, der hed Hold blot skansen, se jeg kommer. Er der nogen af jer i sådan den lidt mere modne generation, der kan huske den sang? En forfærdelig sang, ikke? Den ligesom bare signalerer, jamen, vi venter bare på, at Jesus kommer igen, og så holder vi bare ud. Og det er forfærdeligt at være her, men vi glæder os til, at han kommer igen. Vi holder skansen, ikke? Det er ikke det, Gud kalder os til. Han kalder os til at netop at gøre alt det her, mens vi venter på, at han kommer. Men den ville han nok have sunget med på, sagt. Jeg holder lige fast i det her ene talent, eller rettere sagt, jeg graver den ned, så den ikke bliver væk, fordi at så har jeg da det mindste ikke mistet noget. Og kan man sige, de seneste par år kunne han ikke engang have sat den i banken, så ville der have været negative indlånsrenter. Det havde heller ikke gået vel, selv i dag havde han været nødt til at grave den ned. Ikke? Men det er det, han gør. Han kører på det sikre, han skal ikke risikere noget. Men det, der er pointen, det, der er budskabet til os her, det er, at anvendelsen af det betroede, det er dit og mit ansvar. Ikke? Altså det, vi har fået, det er ikke sådan, at Gud han giver os nogle ting i sin hånd, og så fortæller han os hver morgen, nu skal du gøre det, og nu skal du gøre det, og nu skal du gøre det. Nej, han betror os faktisk noget, hvor han også giver os friheden til at bruge det sådan, som vi finder bedst. Det er nogle gange, at vi siger det her med, jeg hører i hvert fald nogle gange nogen sige, vi ved, at Gud leder os skridt for skridt. Det kunne jeg godt tænke mig, at lige protestere lidt imod det der. Fordi det er ikke altid, Gud leder os skridt for skridt. Jeg oplever i hvert fald ikke at stå op hver morgen, hver eneste dag og få at vide, nu skal du gøre det i dag. Nu skal du tjekke din e-mail i dag. Nu skal du børste dine tænder i dag. Nu skal du gøre det, nu skal du gøre det. Sådan leder Gud ikke mig. Jeg ved ikke, om du oplever det på den måde. Jeg oplever, at han har betroet mig noget. Og så siger han egentlig, værsgo, tag det her og brug det, som du finder bedst med den visdom, jeg har givet dig. Vi ses på den anden side. Og så har vi faktisk ikke brug for at mærke Gud tale hele tiden. Det er skønt, når Gud gør det. Det er skønt, når vi oplever, bang, der kunne jeg lige mærke Gud, han talte og talte noget i mit liv. Men vi har ikke brug for det hele tiden. Vi har ikke brug for overnaturlige oplevelser hele tiden. Og jeg er desværre, nu kommer jeg lidt med en kritik af den kirkebevægelse, vi selv er en del af. Jeg voksede op i pinsevækkelsen, jeg voksede op i pinsekirkerne, og hvor jeg egentlig voksede op med meget med den der, blev lært den her forventning om, at du skal forvente at opleve noget med Gud hele tiden. Og det betød faktisk, at nogle gange, når der så var nogen, som i et stykke tid ikke oplevede noget overnaturligt, så kunne de faktisk falde helt fra troen. For de sagde, jamen Gud kan jo ikke være der, for de har ikke oplevet noget overnaturligt i noget tid nu. Hvor at det har Gud egentlig heller ikke lovet os. Han gør det en gang imellem. Så kommer han. Bang! Han kom ind i vores liv og fik fortalt os, at vi skulle flytte herned. Det var noget, vi vidste, og jeg stadig bare ved, jamen det skulle vi gøre. Men det betyder ikke, at nu hvor vi flyttede herned, at vi så hver eneste dag oplever Gud, han siger til os, nu skal du gøre det og det og det og det. Det handler om at sige, nu får man noget betroet, og så skal vi selv administrere det. Nogle af jer ved, at efter vi flyttede herned, så har vi stadig et par huse op i Hobroområdet, hvor vi boede før, som vi har investeret i, og som vi lejer ud. Og der bor jo nogle mennesker i de der huse, som jeg har det sådan, de skal føle, at det er deres hjem, mens de bor der. Ikke? De skal ikke føle, at det er ikke deres. Nej, det er deres hjem, og de får lov at hænge de billeder op, de vil hænge op, og de får lov at vi... Det er også sådan, de må have hund, og de må have kat, og de må... Sådan har vi valgt at gøre det. Og det er deres hjem, mens de er der. Men det er jo også klart, at det tilhører ikke dem. Når at de på et tidspunkt flytter ud, så kommer jeg nok kørende som den strenge udlejer. Nej, de siger faktisk, at jeg er rigtig flink. Det siger de faktisk. Men så og siger, hvordan har I nu behandlet det her hus? Kan I se billedet, ikke? Og hvis de har smadret det, det har de ikke, for vi er rigtig gode. Rigtig gode folk boende der, så er det jo deres ansvar. Ikke? Og uden at og sådan nogle billeder og sådan nogle sammenligninger holder ikke altid helt, men det alligevel kan bruges som billede på, hvad det er, Gud han gør med os. Han siger til os, jeg betror dig noget. Det er ikke dit, men du må faktisk godt behandle det som om, det er dit, mens du har det. Du skal faktisk forvalte det. Du skal administrere det. Du skal bruge det. Du skal gøre noget med det. Du skal forpagte det. Det er jo også et ord, man bruger til sådan noget der. Så Gud, han har betroet dig de her ting. Livet, læmet, gaver, evner, familie, venner, din frelse. Han har betroet dig Helligånden. Han har betroet dig en hel masse ting. Du kan læse om det hele i Bibelen, om hvad han har betroet dig. Ting, som han har betroet os alle sammen, og så er der nogle specifikke ting, som han har betroet os hver især. Så der er nogle naturlove her, kan man sige, i forhold til det, som Gud betror os. Og noget af det, vi ser i den her lignelse, som Jesus fortæller, det er, at det, som bruges, det vokser, eller det, som investeres, det vokser. Nu må jeg nok hellere lade være med at anbefale jer nogle bestemte ting at investere i. Jeg har hørt om nogle præster i nogle store kirker, som kommer rigtig galt af sted med at anbefale folk at investere i ting. Så det er ikke derude i nu. Vi er overført betydning. Men det, som bruges, det, som investeres, det vokser. Hvordan, og der må vi spørge os selv, hvordan forvalter jeg det, jeg er blevet betroet? Hvordan bruger jeg mit liv? Bruger jeg min tid? Mine penge? Tager jeg mig af min familie? Er jeg en positiv oplevelse for mine arbejdskolleger? Er jeg også en positiv oplevelse mandag morgen, når at, jeg er i dårlig humør? Er jeg så også et godt forbillede? De her to første tjenere, de var tro i det små. Og ved næste talentuddeling blev de betroet meget. Det fornemmer vi i hvert fald i historien her. Han siger, du er tro i det små. Du skal blive betroet meget. Og det er sådan, Gud arbejder med os. Han betror os noget. Og det er jo egentlig også sådan, vi gør med vores børn, også der er forældre, ikke også? Vi siger, jamen, vi betror dig den her opgave. Vi har altid haft det sådan, at eller i hvert fald med vores tre store børn, som er flyttet hjemmefra nu, at vi for eksempel sagde, at når de blev 14 år, så i stedet for at vi købte tøj til dem, så skulle de selv købe deres tøj, ikke? Det var sådan en måde, vi valgte at sige, jamen, kan de nu administrere det? Der skete så det. Vores tre voksne børn er vidt forskellige. Så der skete det, at den ene meget hurtigt brugte flere penge på tøj, end det han fik. Og den anden, han tænkte, jamen så lader jeg bare være med at købe noget tøj, så kan jeg spare de penge op i stedet for. Og sådan blev det lidt forskelligt, ikke? De har forvaltet tingene lidt forskelligt. Og sådan gør Gud også med os. Han ligesom siger, jamen jeg betror dig noget, og hvis du kan håndtere det, så betror jeg dig mere. Jesus bruger i et andet lignelse, så bruger han sædekornet som billede. Han siger, sædekornet skal lægges i jorden og dø, for at det kan blive til noget stort, for at det kan blive til det bestemmelse. Og sådan er det med vores, det vi får betroet. Vi er nødt til at lade det dø i den forstand, investere det, lad det komme i brug med fare for, at der er noget, der kan mislykkes. Der står, at de handlede med de talenter, de blev betroet, og man kan også sige, at de investerede dem, de bragte dem i spil. Og spørgsmålet, vi må stille os selv, som jeg oplever, at Gud udfordrer os til, her det er at spørge selv, bringer jeg mine evner i spil? Bringer jeg mine evner i spil? Det gode ved det er, Gud beder os ikke om at bringe nogle evner i spil, som vi ikke har. Han beder os om at bringe det i spil, som vi har. Det er en af grundene til, at I ikke kommer til at opleve, at jeg starter en strikkeklub her i kirken. Fordi det er ikke en af mine evner. Jeg er ikke god til at strikke. Min farmor prøvede faktisk at lære mig det, da jeg var barn, at strikke. Men jeg kan huske, at det blev sådan helt stramt, og sådan. Det blev helt vandskabt, det der, jeg prøvede at strikke. Jeg tror, det lykkedes med en grydelap en gang i et eller andet omfang, ikke? Så der er nogle ting, vi er gode til, og nogle ting, vi ikke er gode til. Gud beder os om at tage det, vi er gode til, og bringe det i spil. Men for ofte, så følger vi desværre den tredje tjeners eksempel, som viser os i den her historie, at det, man krampagtigt passer på, det svinder ind. I kender det med det lille barn, der får et stykke chokolade, som det skal passe på, ikke? Og tænker, nu er der ikke nogen, der skal tage mit stykke chokolade her. Så barnet gemmer det ind i hånden. Hvad sker der med chokoladen? Det ender nok på tøjet og alt muligt, hvis i hvert fald med nogle børn. Jeg kender nogen, hvor det vil ende på tøjet. Det svinder ind og bliver ubrugeligt. Her, der graver tjeneren sit talent ned. Og bruger det ikke. Og hvordan kan vi vide, om vi bruger vores talenter? Jamen, det er selvfølgelig noget meget åbenlyst af det. Vi kan spørge os selv, jamen, gør jeg nogle ting i mit liv, som hvor jeg bruger det, jeg er god til? Vi kan også spørge os selv, er jeg sådan en, der hele tiden har brug for at fortælle andre, hvad jeg er god til? I min erfaring, det er, hvis man har brug for hele tiden at fortælle andre det, så er det, fordi man ikke bruger det for meget. Hvis du bruger dit talent, hvis du bruger det, Gud har givet dig, så er det faktisk ikke nødvendigt for dig at gå rundt og sige, jeg er forresten rigtig god til det her. det er heller ikke særlig god stil, inden jeg går rundt og siger, vel sådan, jeg er virkelig god til det her. Selvom vi ikke skal lægge skjul på, hvad vi er gode til, så er det bedre bare at bringe det i spil. Omvendt, hvis jeg ikke tror på, at jeg dur til noget, så er det fordi, jeg ikke selv er opmærksom på, hvad Gud har lagt i min hånd. Og sådan kan det også være nogle gange, at vi simpelthen ikke rigtig er opmærksom på det, og har brug for at bede den her bøn Gud. Gud, vil du ikke nok vise mig, hvad jeg har i min hånd? Det var det, han sagde til Moses, ikke? Mange af jer kender beretningen om Moses, som skal lede folket ud af det egyptiske slaveri, og Gud han siger til ham, hvad har du i din hånd? Moses siger, jeg har en stav. Og den der stav, den bliver så brugt til forskellige ting. Den bliver blandt andet brugt til at dele det røde hav, så de kan gå tørskoet over. Det bliver brugt, det som Moses har, det bliver brugt til noget. Lad os ikke grave vores talent ned. Lad os bringe det i spil. Lad os bringe det i spil. Lad os være som de to første tjenere, der siger, jeg tør godt løbe en risiko ved det her. Fordi problemet er jo, hvis vi bringer noget i spil, og siger, nu bruger jeg det her til noget, så kunne det jo være, at der var nogen, der ikke synes om det, man gjorde. Det kunne være, at der var nogen, som synes, man ikke var dygtig nok, eller at man burde have gjort noget andet, eller et eller andet. Og vi kan blive så fristet til ligesom at sige, jamen, hvad synes andre, jeg skal gøre? Men det forbillede, som vi får vist her, det er, at Gud han giver os altså noget. Han betror os noget. Han gør os til forpagtere. Han gør os til forvaltere. Han gør os til nogen, som han siger, jeg tør godt betro dig. Jeg tør godt betro dig noget. Jeg tør godt lægge noget i din hånd. Og vi kan måske pege på masser af eksempler, vi ved om, hvor vi tænker, det var da ikke så smart, Gud lagde det i hans hånd, fordi det misbrugte han da, ikke også? Vi har eksempler på. Også kendte prædikanter, som er kommet på afveje og brugt deres talenter helt forkert, og man tænker, Gud, hvorfor stoppede du ikke det? Og det er det samme spørgsmål, vi stiller, når vi spørger, hvorfor stopper Gud ikke al ondskab? Hvorfor stopper han ikke al krig? Og der får vi jo nok aldrig et endegyldigt svar på. Hvis du har det endegyldige svar på, hvorfor der er ondskab i verden, så skriv venligst en bog, så vil jeg gerne læse den, hvis du har det endegyldige svar. Det er der nok ikke nogen, der har. Men det vi ser trods alt, det er, at det er et fuldstændig grundlæggende princip, at Gud han sætter os fri og giver os råderet over det, han betror os. Ikke? Den chance tør han godt tage. Den chance tør han godt tage med dig og med mig. Og fordi han tør tage den chance, jamen så kan vi få lov at være hans tjenere. Så kan vi få lov, som René han stod og talte om her sidste søndag, at blive helte. Han ønsker at gøre os til helte. Og en fantastisk prædiken sidste søndag. Hvis du ikke var her, så gå ind og lyt til den på vores hjemmeside. Ikke? Jeg vil gøre jer til helte, var budskabet der. Og det her går lidt i tråd med. Ikke fordi vores stræben eller vores ambition skal være at være helte. Jeg vil gerne være superhelt. Jeg vil gerne være en supermand. Men vores ambition må være, jeg vil gerne bruge det, Gud har givet mig. Jeg vil gerne have, at det skal være sådan, at når han kommer igen, så siger han, du gode og tro tjener. Du har været tro over lidt. Jeg vil sætte dig over meget. Og det der med, at vi er forvaltere. Lad mig lige vende tilbage. Forvalter. Ikke valter, men forvalter. Det var lige en far-joke, der var helt gratis her. Det vil danne udgangspunkt lige her nogle søndage for nogle forskellige ting, som jeg vil tale om, omkring hvad det er, Gud han betror os. Omkring hvad det er, vi skal forvalte. Omkring hvordan hvad bibelske anvisninger der er på at gøre det. Men det her, det var ordene for i dag. Vil I ikke være med til at rejse op, og så lad os bruge lidt tid sammen, hvor vi lige beder lidt, og så vil der også være anledningen til forbøn. Vi har nogle af vores kære venner i vores fællesskab, som ikke har det godt for tiden. Vi skal bede for dem, men det kunne også være, at der er nogle af jer her i dag, som har brug for personlig forbøn, enten fordi I er syge, sådan rent fysisk, eller fordi I har andre behov. Så har jeg simpelthen lyst til, at vi skal tage lidt tid her i dag og bare bede for dem, der har behov for det. Så det gør vi lige her om et øjeblik. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du har gjort os til gode forvaltere af din mangfoldighed.